Klepet z Metko Klevišar. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo decembrski klepet z Metko Klevišar. Veselim se nocojšnjega pogovora, najprej pa seveda lep pozdrav naši gostim. Lep dober večer, gospa Metka.
Dobar večer, lepo pozdravljeni.
V decembru smo, za marsikoga je to težek mesec, ampak najna nocojšnja tema bo pa taka pozitivna, lahko rečemo. Brez upanja ne moremo živeti, tako sva ji dali naslov, in za začetek najprej, da je upanje temeljnega pomena za naše življenje. Kako bi komentirali to vašo misel?
No, jaz mislim, da je ta misel izredno, izredno pomembna, tudi resnična, in če gledate, kako ljudje živijo, ja, nekdo, ki zna upati naprej, bo lažje živel. Nekdo, ki se znajde v brezupnem položaju, kar se skoraj vsak človek tudi kdaj znajde, bo pa takrat to zanj zelo težko obdobje. In zato je pomembno, da tudi o tem razmislimo, da si pomagamo in da skušamo pač tudi, če bo živel. Rekla se zdaj mesec december. Mesec december je res po svoje zelo zanimiv mesec. Po eni strani so čim vedno krajši dnevi, tako da je sama noč, kar slabo vpliva na človeka. Po drugi strani je pa toliko praznikov, da se ljudje tudi tega veselijo, kaj bo pa tako. Čeprav je pa treba nekaj priznati, zale, ko smo pred prazniki. Prazniki niso za vse prazniki. Nekateri ljudje se ravno takrat, ko se drugi vsi veselijo, ko je za druge vse lepo, se pa počutijo še bolj same. Tako da jaz bi tudi rekla, tudi tisti, ki se v teh prazničnih dneh bodo počutili same, ne vejo, da prihaja potem spet obdobje, ko bojo daljši dnevi, ko bo drugače, ko bo boljše, in da ne ostati samo pri teh žalostnih trenutkih.
Tako, ravno to sem imela v mislih, ko sem rekla, da je za marsikoga težek mesec, ravno zaradi tega, ker vsi pač nimajo možnosti praznovati svojimi dragimi iz najrazličnejših razlogov, in za njih še posebej najna nocojšnja oddaja, najnocojšnji klepet o upanju. Spregovorili bova seveda tudi o upanju pri težkih boleznih, pri umiranju. In že v prejšnji oddaji ste omenili, da zdravnik ali pa medicinska sestra, ki ne upa z bolnikom, težko dela z bolniki, ki jim gre slabo.
No, jaz mislim, da je to zelo, zelo bistveno. In jaz si tudi težko predstavljam, da bi nekdo delal s hudobolnimi, ki v sebi ne zna upati. Težko nekdo, ki bo rekel, on je pa v brezupnem položaju. In jaz mislim, če ta človek zate v brezupnem položaju, potem je bolj, že se ti odstraniš, ker mu sigurno ne boš pomagal. In zato se mi zdi tako pomemben, da premisliš, kaj pa je upanje. Da upanje ni samo to, da bo nekdo zdravil, da je upanje velik več, in če tako gledamo, ni nihče v brezupnem položaju. In potem pa še, če gre pa za vernega človeka, pa sploh ne, ker mi vsi upamo, da nas Bog sprejema v svoje naročje, ne glede na to, kaj z nami, tudi ali smo zdravi, bolni, ali umremo, ali kjerkoli smo, in to je tisto, kar je za nas lahko veliko upanje. In zdaj v teh božičnih dneh pa bi to sploh morali o tem veliko razmišljati.
Tako, zdaj smo še v adventu, do božiče je še nekaj časa, ampak morda pa ravno ta čas lahko izkoristimo za to, da se upanja nekako tudi navzamemo. Ste se vi, gospa Metka, tega učili na fakulteti, kako delati z težko bolnimi ljudmi?
Jaz moram reči, da se tega sploh nismo učili, da je bila to stvar, ki sem jo morala potem počas pridobivati. Je pa tako, veste, upanja se človek nikoli ne uči na fakulteti. Upanje je nekaj, kar ti pridobijaš v življenju, in tako lahko potem vsak človek razmisli, kaj vse je vplivalo na njegovo upanje. Jaz mislim, da je zelo pomemben, v kakšni družini odrašča. A ne? In da ti lahko veliko upanje naučijo doma, kako so doma živeli, se soočali s težkimi situacijami, kako so doma upali takrat, in to otrok nehote pridobiva. Potem je tudi pozneje v življenju zelo pomembno, koga srečaš. Jaz včasih se mi zdi, da je tako včasih, kakšnega človeka srečaš, je tako kot angel v tvojem življenju. A ne pa vidiš, kako je ta človek pripravljen upati v takih zelo težkih situacijah, ali pa ti nekem določenem trenutku odpre pogled na nekaj, kar spet prinese upanje. To je vse v življenju, se ti dogaja, je pa seveda v tebe odvisno, boš to sprejel, ne boš sprejel. Kar marsi kdo tega niti vidi, ne. Potem je tudi odvisno, recimo, v družinah, kdo postane tvoj partner, kako, kaj se dogaja v družini in tako naprej. Skratka, teh stvari, tega učenja je v življenju zelo velik. Če si odprt in pripravljen za to, in to se ne konča do konca življenja.
Tako je lahko vsak trenutek, vsaka nova situacija izziv, da se preverjamo o tem, ali upamo ali ne upamo.
No, jaz mislim, da takih težkih situacij v življenju kar precej. In sicer v življenju vsakega človeka, čeprav eni ljudje imajo mogoče več težkih situacij kot drugi, vsaj tako se nam zdi, ampak tudi, če bi potem šli analizirati, kaj dejansko je pri tem človeku, ki se nam zdi, da mu je grozno lahko, pa vidiš, da tudi ni tako lahko. To se pravi, vsak od nas se mora v tem učiti. Najhujše, če se tudi nočeš učiti, če se ti to ne zdi pomemben, ker potem se boš vedno bolj zapletal in bo tvoje življenje lahko postalo zelo žalostno.
Bi lahko upanje enačili tudi z nekim življenjskim optimizmom?
V bistvu ja, ker nekdo, ki zna upati tudi v težkih situacijah, bo ostal velik večji optimist. In veste, potem je pa tako, nekdo, ki je v življenju optimist, bo imel potem tudi velik lažji bo delal z ljudmi. Ga bojo ljudje tudi veliko bolj sprejemali in bo spet to pogojilo novo upanje, novo veselje. In jaz vidim, da ljudje, tudi tukaj v domu, ljudje, ki znajo biti odprti, ki znajo dober, veselo komunicirati z ljudmi, pa tako so čist drugače sprejeti in se čist drugače pogovarjajo. Zato se mi zdi tako zelo pomembno to gojiti.
Pa se da optimizma naučiti, mislite, gospa Metka?
Ja, čist naučiti verjetno ne. Zato so spet stvari, ki se poglede, človeku je nekaj že po naravi dano. Za nekoga je kozarc pol prazen, za nekoga pol poln. In če je za nekoga pol poln, je mu je veliko lažje. Zdaj, čist, da bi rekel tako, kot se poštevam, ko naučiš, se tega ne da naučiti. Ampak se pa nekaj pa mogoče tudi da, če si pozoren na to, če mogoče poskušaš vsem drugače videti, da s časoma pa kakšen korak naprej narediš. Ne bojo se čudeži dogajali, ampak vsaka najmanjša stvar, ki gre na boljše dobra.
Vse je odvisno od našega pogleda pravzaprav na situacijo.
V bistvu ja. In kakšen je naš pogled in lahko je pogled takšen ali pa drugačen. Ampak zdaj smo spet pri tem, da je po svoje, vsak človek svoje sreče kovač. In recimo vse, jaz tako pravim, nekateri tudi nič ne more za to, če so bolj črnogledi, ker so že po naravi. Jaz jih ne bi krivila, ampak vse se tudi tem splača, da se malo prizadevajo. Ampak recimo nekomu, ki je že po naravi optimist, mu je v bistvu več dano. In mora biti za to tudi hvaležen. Jaz mislim, da je ta hvaležnost tudi zelo pomembna stvar.
No, ampak ob tem je vseeno treba poudariti, da ne smemo obupati, tudi če smo že po naravi malce bolj črnogledi, če nas veliko stvari skrbi, se vedno lahko obrnemo tudi proti soncu, proti upanju.
No, to je gotovo. In da vedeti, da nikoli ni kar konc, nikoli ni kar način. Vedno se da tudi najti neko pomoč, vedno se da tudi izhod najti v še tako težkih situacijah, čeprav so včasih kakšne situacije res zelo težke. Ampak potem se pa izkaže nekaj, česar prej mogoče niti ne upoštevaš, pa se najde neka rešitev. In to je treba upati, da se bo našla.
Kaj ti tisti, ki upa, dejansko lažje živi?
Točno, veliko lažje živi in je tudi prav, da se tega zavedamo.
Klepet z Metko Klevišar.
V vaši knjigi Samo da bo zdravje, gospa Metka, pišete o dveh vrstah upanja, o velikem upanju in o upanju malih korakov. Kaj je veliko upanje?
Ja, jaz mislim, da je to kar dobro o tem razmišljati. Poglej, veliko upanje je saj za nas, ki verujemo v Boga, tisto veliko upanje nekoč mora biti vse dobro. kar ne glede na to, kaj se nam zgodi, ne glede na to, kaj se dogaja po svetu, kljub vsem utrpljenju, kljub vsem vojnam, kljub vsem stiskam, ampak nekoč bo vse dobro. To, če mi zdaj ne vemo, kako in kaj, bo dobro, ne? No, in o tem upanju lahko tudi veliko razmišljamo, to je tudi stvar naše vere, ne? To veliko upanje, ki je zelo pomembno, ampak drugo upanje ni pa čist nič manj pomembno. To pa upanje mehnih korakov, ki je mogoče po eni strani človeku še bliže. To se pa če nekdo, to sem jaz predvsem doživljala, ko so bili ljudje zelo hudobavni. Ko si vedel, da ne bojo ozdravili, ko si vedel, da bojo umrli počas. In takrat, veste, človek, takrat ga to veliko upanje mogoče niti tok ne prevzema, ampak je to upanje mehnih korakov, kako bo čez en dan, kako bo preživel en dan, kako bo preživel dva dneva. In upanje je to, da upaš, da ti bojo ljudje prišli in pomagali, da te ne bo bolel, da ne boš sam, da ti bojo pomagali tudi pri drugih stvarih. Skratka, kako boš čim boljš preživel ta kratek čas, ki ga imaš pred sabo. In jaz mislim, da je to upanje mehnih korakov zelo pomembno. Zelo pomembno tudi za nas vse, da vemo, kako pomembno je človeku pomagati, da ta čas čim boljše preživi in s tem mu dajemo tudi upanje.
No, če se za hip ustaviva še pri velikem upanju, rekli ste, da tu seveda igra veliko vlogo tudi naša vera, kajti bolje nam je, če verjamemo, da je Bog ljubezen, ki nas neskončno ljubi in nas ima neskončno rad in tako kot ste rekli, da bo vse dobro. Nekje sem prebrala, da ni pametno skrbeti zaradi malenkosti in vse je malenkost. Kako bi vi komentirali to misel?
Ja, da je ta misel zelo dobra. To se pravi, škoda je, da se potem vznemirjamo zaradi stvari, ki dejansko po svoje niso pomembne, a ne kaj bo čez ne vem koliko časa, kaj bo čez ne vem koliko let, ali so ljudje, ki zdaj so čist nesrečni, kako bo, kaj bo na svetu, ne vem kaj vse izumrl, kaj bo, ne vem kaj vse, a nekaj vprašanje, če bo, ko bo, pa tako naprej. In pa še tudi druge v osebnem življenju, kaj se bo zgodilo, ko bom enkrat star, pa ne bom nič več mogel, pa take stvari. To se bo se, dobro že razmisliti, ampak to se bo takrat rešval, pa mogoče bo čist drugač. In zato je prav, da se v tem sicer razmišljamo, ampak to po svoje so to res malenkosti, čeprav v bistvu niso malenkosti. Čeprav so to pomembne stvari, ampak za ta trenutek so to malenkosti. V tem trenutku so druge stvari bolj pomembne. In se mi zdi tudi prav razločevati, kaj je pa v tem trenutku tisto, kar je najbolj pomemben.
Ob tem mi prihajajo na misel Jezusove besede, ki jih namenja Marti, skrbi in vznemirjate mnogo stvari, ale eno je potrebno. Morda je res, oziroma zagotovo je tu vera tisti ključen dejavnik in zato moje vprašanje, kako poglobiti svojo vero, da imamo to veliko upanje.
Ja, to smo spet pri tem, to je težko kar takole reči, da se bo pa poglobili. Ampak to je spet stvar tega, kako boš ti to doživljal, kako boš o tem razmišljal, tudi koga boš srečal. Jaz mislim, da ti vero lahko pomaga poglobiti nekdo, ki ga srečaš in ki to vero živi. In to se, meni se zdi to zelo pomemben. Tudi koga boš o tem razmišljal, tudi to je pomemben. Ni pa nekaj rečen, da boš potem to res dosegel.
Še eno misel sem prebrala, da ima vsak v sebi dva volka, črnega in belega, beli kot simbol dobrote in črni kot simbol zla in da je od nas odvisno, katerega bomo hranili. Morda je to tudi ena povezava z upanjem in življenjskim optimizmom.
Se mi zdi ta primerjava zelo dobra, kar je tudi res odvisno od tega, koga boš hranil. In jaz mislim, da je prav, da se tega zavedamo, da ima dejansko res vsak človek v sebi ta dva volka. In je potem od spet od tebe odvisno, koga boš hranil. Ampak tukaj je pa dobro to razmisliti in potem čisto zavestno to delati.
Tako, in zdaj še greva k upanju majhnih korakov. Rekli ste, marsikaj slišimo dan danes zastrašujoče novice, predvsem glede podnebnih sprememb, in ob tej skrbi za naš planet lahko z lahkoto oziroma tako čisto mimo grede pozabimo na ljudi, ki živijo ob nas in tudi nas na vse zadnje, da je pomembno živeti ta trenutek, kajti ta trenutek nam je dan, edino ta trenutek.
Točno, in v tem trenutku so ljudje okrog nas, ki rabijo pomoč, konkretni ljudje. V tem trenutku moram tudi zase poskrbeti, kako in kaj. In v tem trenutku zame to podnebje, pa karkoli že bo, če se vem koliko let, ni tisto, kar je prioriteta. Res je, da je treba na svetu kaj spreminjati, ampak to ni moja naloga v tem trenutku. In to je velika nevarnost, veste, tudi nekateri ljudje so pripravljeni, ne vem kaj vse v svetu, spreminjati svet, niso pa pripravljeni poskrbeti za svoje ljudi, za svojo družino, in to je lahko zelo nevarno.
Če ostaneva še za hip pri upanju težko bolnih ljudi, umirajočih, morda kakšna vaša beseda tolažbe, svojcem recimo in...
No, poglede, jaz se svojci sem zelo veliko pogovarjala. Gotov je mnogim zelo težko, ker ne morejo nič narediti, pa bi radi kaj naredili. In ravno včeraj smo se spet o tem pogovarjali. To pa tist, kar je po svoje najtežja akcija. Nič narediti, pa biti ob nekom, ki je hudobolen, ki umira mogoče, sedeti ob nem. Včeraj smo se z nekom pogovarjali, sem rekla, gospod, nič drugega ne naredite, kot samo usedite se zraven žene, pa za roko držite, in to je lahko v tem trenutku največja akcija. Ampak rad bi nekaj naredil. Se mi smo vsi takšni, da bi rad neko akcijo. Ampak mogoče pa to najpomembnejša pa najtežja akcija. In včasih se moramo do tega navaditi. Ne akcijo, ampak preprosto biti ob nekom.
Ta prisotnost, ki pa je tudi težka.
Prisotnost je veliko težja, kot pa veliko lažje nekaj delati. In imaš občutek, da si nekaj naredil, pa si ponosen na to, da si naredil, pa mogoče občutek, da si nekaj rešval. Ne, tukaj pa nimaš nič občutka, kaj si naredil, samo bil si zraven. Samo mogoče pa ta človek, ta bolnik, pa to je dost kratko, ne rabi drugega, kot reče mož ali pa žena, ki je bolnika, ne, samo tukaj ustan, to rabim, pot tukaj z menoj. In to je zelo resna želja.
In je prav, da jo slišimo in tudi upoštevamo.
Seveda, je prav, da jo upoštevamo, in to je tist, kar potem, vse v tem noter je tudi upanje. V tem noter, ne, če je človek, ki ga imaš rad, pripravljen ostati ob tebi. In za mnoge je to težko.
Bližava se koncu nocošnjega klepeta, gospa Metka, brez upanja ne moremo živeti, tako sva dali naslov danes. Kaj bi vi še posebej podarili, na kaj moramo biti pozorni, s čim bi nas spodbudili vse nas in naše poslušalce?
Jaz mislim, da moramo biti pozorni na vse, kar se nam dogaja v življenju. Včasih majhne stvari, spok niso majhne stvari, čeprav nas zunaj izgledajo majhne, ampak jaz sem prepričana, da se nam nič ne dogaja slučajno, da se nam vse dogaja z nekim namenom, tudi zato, da iz tega se nekaj naučimo, da nekaj naredimo takrat, čeprav se nam zdi, da to takrat nima nobenega posebnega pomena. In jaz mislim, da človek živi s tem občutkom, da ima vse svoj pomen, da je to zelo pomemben.
V adventnem času smo, pričakujemo rojstvo odrešenika. Čisto za konec, za slovo letošnjemu letu, letos je to naj zadnji klepet, gospa Metka. Kaj bi povedali našim poslušalcem?
Ja, jaz bi vsem poslušalcem zaželila lep advent, da ga preživite res tako kot advent, to pričakovanje, da ne nasedate vsem tem nakupovalnim mrzlicam po mestu in tako naprej. Potem da lepo preživite praznike tako, kot bi želeli, ali v krogu svojih ljudi. In da začnete potem novo leto z nekim novim upanjem, da bo dobro leto. Ne vemo kakšno, ampak karkoli se bo zgodilo, bo dobro leto. In s tem tudi lepo vse pozdravljamo.
Tako, in ne izgubite upanja. Hvala, gospa Metka, za nocošnji klepet. Vse dobro tudi vam in prav lepa hvala za sodelovanje v letošnjem letu. Se nadejamo in veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.
Ja, hvala lepa tudi vam in lep pozdrav.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bil torej zadnji letošnji klepet z Metko Klevišar. Prelepa hvala za vašo pozornost. V tem adventnem času vam v duhu nocojšnjega klepeta in nocojšnje oddaje vsem skupaj želim obilo upanja v Jezusov prihod, v Božjo ljubezen, v to, da bo nekoč vse dobro. Hvala za vašo družbo, hvala za pozornost. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in lahko noč.
Klepet z Metko Klevišar.